Da Jakob fik at vide, at der var korn til salg i Egypten, sagde han til sine sønner, hvorfor står jeg og ser på hinanden? Og han sagde, jeg har hørt, at der er korn til salg i Egypten. Tag derned og køb noget, så vi kan leve og ikke dø. Så tog Josefs 10 brødre ned for at købe korn i Egypten. Men Josefs bror Benjamin lod Jakob ikke tage med brødrene, for han var bange for, at der skulle tilstøde ham en ulykke. Israels sønner kom sammen med mange andre for at købe korn, for der var hungersnød i Kanaan. Josef var landets hersker, og det var ham, der solgte korn til hele landets befolkning. Nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham. Da Josef så sine brødre, genkendte han dem, men han lod, som om han ikke kendte dem, og talte hårdt til dem. Hvor kommer I fra? Spurgte han, og de svarede, vi kommer fra Kanaan for at købe korn. Josef genkendte sine brødre, men de genkendte ikke ham, og han kom i tanke om de drømme, han havde haft om dem. Han sagde til dem, I er spioner, I er kommet for at se, hvor landet er svagt. Men de svarede ham, nej herre, din tjener er kommet for at købe korn. Vi alle sønner er en og samme mand. Vi er ærlige folk, vi har aldrig været spioner herre. Men han sagde til dem, jo, I er kommet for at se, hvor landet er svagt. De svarede, vi var 12 brødre herre, sønner af en og samme mand i Kanaan. Den yngste er for øjeblikket hos vores far, og en lever ikke mere. Men Josef sagde til dem, det er som jeg siger, I er spioner, men sådan vil jeg sætte jer på prøve. Hvis ikke jeres yngste bror kommer herned, så skal I aldrig slippe herfra, så sandt farrag lever. En af jer skal rejse hjem efter jeres bror, mens de andre skal sidde indespærret. Så skal de vise sig, om I taler sandt. Hvis ikke, så er I spioner, så sandt farrag lever. Og han holdt dem i forvaring i 3 dage. Den tredje dag sagde Josef til dem, dette skal I gøre, hvis I vil beholde livet. Jeg frygter Gud. Lad mig se, om I er ærlige. En af jer brødre skal sidde indespærret, hvor I sad i forvaring. I andre skal tage afsted og bringe korn hjem til jeres sultne familier. Kommer I så til mig med jeres yngste bror, står jeres ord til troende, og I skal ikke dø. Og sådan blev det. De sagde til hinanden, vi bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget, men vi ville ikke høre på ham. Derfor er denne ulykke kommet over os. Og Ruben sagde til dem, sagde jeg ikke til jer, at I ikke måtte begynde den synd mod drengen, men I ville ikke høre. Nu bliver der krævet hævn for hans blod. Men de vidste ikke, at Josef forstod, hvad de sagde, for der blev brugt en tolk. Han vendte sig bort fra dem og græd, men kom så tilbage til dem og talte med dem. Så tog han Simeon ud af flokken og spærrede ham inden for øjnene af dem. Derefter gav Josef ordre til at fylde deres sække med korn, lægge pengene tilbage i hvert enkelt sæk og give dem proviant med. Det skete, og så læssede de kornet på deres æsler og tog afsted. Da nu en af dem åbnede sin sæk for at give sit æsel foder i herberget, opdagede han sine penge øverst i sækken. Han sagde til sine brødre, mine penge er kommet tilbage. De ligger i min sæk. Da sank hjertet i livet på dem, og de så forfærdet på hinanden. Hvad har Gud dog gjort mod os, sagde de. Da de kom hjem til deres far Jakob i Kanaan, fortalte de ham alt, hvad der var sket dem. Den mand, der er herre i landet, talte hårdt til os og beskyldte os for at udspionere landet. Men vi sagde til ham, vi er ærlige folk, vi er ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner af en og samme far. Den ene lever ikke mere, den yngste er for øjeblikket hos vores far i Kanaan. Men den mand, der er herre i landet, sagde til os, sådan kan jeg vide, om I er ærlige folk. I skal lade en af jer blive tilbage hos mig, og så skal I tage korn med til jeres sultne familier og tage afsted. Kom så til mig med jeres yngste bror, så jeg kan vide, at I ikke er spioner, men ærlige folk. Så vil jeg give jeres bror tilbage, og I kan drage frit omkring i landet. Da de nu tømte deres sække, fandt hver især sin pengepung i sækken, og da de og deres far så pungene, blev de bange. Deres far Jakob sagde til dem, I gør mig barnløs. Josef er borte, Simeon er borte, og nu tager I Benjamin. Det er mig, det hele rammer. Men Ruben sagde til sin far, du må dræbe begge mine sønner, hvis jeg ikke bringer ham tilbage til dig. Overlad ham i min varetægt, jeg skal nok bringe ham tilbage til dig. Men han svarede, min søn skal ikke tage med jer derned, for hans bror er død, og han alene er tilbage. Hvis jeg tilstøder ham en ulykke på jeres rejse, bringer I mig, gamle mand, ned i dødsriddet med sorg. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, hvad nu hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham? De sendte så den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse af synd. De handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være din trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.
Godmorgen. Det er dejligt at se så mange. I dag, der skal vi gå igennem ret mange kapitler. 42, 43, 44, 45. Og hvis I er trætte, så er det bare helt okay. Fordi vi kommer bare til lige så stille at gå igennem det her, så holder biblerne åbne. Jeg håber, at de her bibeltimer virkelig giver jer nyt mod til at være Jesus ambassadør i jeres hverdag. Det er i hvert fald det, der inspirerer mig til. Og så håber jeg også, at de her bibeltimer sådan får lov til at vise jer, hvordan at der ligger masser af guld gennem de Bibelen. Der ligger en anden fortælling, som virkelig er god at leve på. Ikke bare på en påskelejr, men at gøre Bibelen til sin ven, og Guds ord til sin ven, og lade det her være noget, der taler ind i ens liv hver dag. Bibeltimen har overskriften Josef, den store genforening. Og det er fordi, nu bindes der en sløjfe. Josef, han møder sin familie. Og et hovedtema i dag, det er tilgivelse. Og der er en ting ved tilgivelse, som jeg synes er sagt helt vildt godt af Timothy Keller. Han har et tweet her, hvor han har sagt sådan her. Tilgivelse koster altid noget for den, der giver tilgivelsen. At afstå fra hævnen er at påtage sig omkostningen selv. Og det kan måske godt virkelig lidt mærkeligt, fordi vi tænker, når man tilgiver, så er det, man bare siger, pyt med det, det er okay. Men det, som Keller han siger her, det er, at der vil altid være en eller anden form for, at man tager omkostningen selv og tager det på sig selv. Og en af de allerstærkeste eksempler, jeg kender uden for Bibelen på tilgivelse og på det her, at det altid koster noget, det er historien om Gary Ridgway. Gary Ridgway, han var en meget berygtet seriemorder. Han dræbte 71 kvinder. Bare lige parentes, han dræbte kun kvinder. 71 kvinder. Og han blev dømt for det. Og under retssagen, der er der så et tidspunkt, hvor alle pårørende, de som får lov til lige at sige noget. Og en efter en, så kommer de op. Døtre til mødre, fædre til døtre, søskende. Og som I nok kan se lidt på billederne, så fordømmer de bare Gary langt, langt væk. De ønsker ham det værste. Men Gary, han fortrækker ikke en mine. Han sidder bare der oppe i det ene hjørne. Lige indtil, der kommer en mand op. Hvis 17-årig datter, Ridgway, har dræbt. Og jeg er også lidt træt i dag, så følelsen hænger også lidt ud på tøjet for mig. Og ham her manden her, en ældre herre, han siger, der er mennesker herinde, som hader dig, men jeg er ikke en af dem. Du har gjort det svært for mig at leve op til det, som jeg tror på, og det er det, som Gud siger, at vi skal tilgive. Du er tilgivet. Og ja, han tager brillerne af, ligesom jeg nok også skal tage brillerne af nu, fordi så bryder han simpelthen lige sammen. Det der er. Alt andet kunne han sikkert godt forstå, men det her, det forstår han simpelthen ikke. Det her, det er så uventet, at der er en, der siger det her til ham. Og det viser meget godt, at tilgivelse aldrig er gratis. Det viser meget tydeligt, at det her, det kostede noget for Robert at sige. Det var slet ikke gratis at sige for ham. Og i dag skal vi på en eller anden måde sådan møde noget af det samme, fordi Josef, han får hans overfaldsmand givet lige i hånden. Og vi kan lige starte med sådan at opsummere lidt, hvad vi har været igennem de andre dage. Den første bibeltime, den handlede om overfaldet. Den handlede om, hvordan at Josef, han var den her forkælede lille unge, der gik rundt med den her kjortel her, og brødrene, de er misunder ham og hader ham, og de ender med at lige ved at slå ham ihjel, sælger ham til Egypten. Josef, han er uden håb i Egypten, men Gud, han er med ham. Han har ikke glemt ham. Han velsigner ham. Han oplever, om end det hele tiden er sådan et skridt frem, to tilbage, så oplever han virkelig at stige op i graderne. Og han ender som en magtfuld mand i Egypten. Og så i dag, så kommer han så til at møde hans familie. Og I kan nok godt se her, at buen er virkelig spændt. Fordi hvordan skal han reagere over for dem? I går så sluttede vi af med, at den sidste del af Faraos drøm gik i opfyldelse. Det var den her mærkelige drøm med de der magre køer og magre korn. Nu kommer hungersnød. Og Egypten, de er klar på det, takket være Josef. Men alle omkringliggende lande, de er meget, meget hårdt ramt af hungersnøden. Og vi hopper sådan fra kapitel 41 med Josef på tronen, og så til 42 lige hen til Jakob og tilbage til dem. Jakob og hele familien, de er også ramt af hungersnøden, men de har hørt, at man kan købe korn i Egypten. Og så prøver jeg at læse med fra vers 3 i kapitel 42. Så siger kapitel 42, vers 3, så siger han sådan her. Står der. Så tog Josefs 10 brødre ned for at købe korn i Egypten. Men Josefs bror Benjamin lod Jakob ikke tage med brødrene, for han var bange for, at der skulle tilstøde ham en ulykke. Så det der er sket, det er, at Jakob, han har simpelthen fået en ny yndlingssøn, som er Benjamin. Benjamin, han er Josefs ægte bror. Benjamin er også søn af Rakel, ligesom Josef var. Alle de andre brødre er Jakob villig til at sætte på spil, men ikke Benjamin. Han er den helt særlige. Brødrene, de kommer så til at gå lidt frem og tilbage fra Egypten, og de her kapitler, de er delt op sådan her. Kapitel 42, det er brødrenes første besøg ved Josef, hvor Josef han kræver at se Benjamin. Så kapitel 43, det er brødrenes anden besøg, de kommer tilbage til Egypten, hvor de har Benjamin med, og Josef han møder Benjamin. Og så kommer der 44, hvor Josef han har en sidste test af brødrene. Kan de finde på at overgive Benjamin? Og så kapitel 45, hvor Josef giver sig til kende, og den store genforening sker. Og vi starter med det første besøg. Vi læser om, at brødrene de drager afsted, og hvordan de kommer til Egypten. Og så prøv at læse med fra vers 6 af. For vers 6 af, det står sådan her. Josef var landets hersker, og det var ham, der solgte korn til hele landets befolkning. Nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham. Og da Josef så sine brødre, genkendte han dem, men han lod som om, han ikke kendte dem, og talte hårdt til dem. Hvor kommer I fra? Spurgte han. Og de svarede, vi kommer fra Kanaan for at købe korn. Altså det her, det må være helt vildt for Josef. Han har sådan en helt almindelig arbejdsdag, står det der korn ud, og så lige pludselig, så går den drøm i opfyldelse, som han fik for mange år siden. Drømmen om Nene, der bøjer sig for ham, og han ser hans halvbrødre komme der, og de kaster sig ned for ham. De brødre, som havde efterladt ham til den sikre død i en brønd, og som havde solgt ham som en almindelig slave, dem har han nu som en magtfuld herre lige i sin hånd. Og der må virkelig være masser af hævnfantasier, der sådan vælger op i ham. Altså prøv at tænke på, hvis nu den der ene klassekammerat fra jeres folkeskole, eller en eller anden, som altid har været hård ved jer, at I får mulighed for at give igen. Og der er ingen grænser, fordi at I har al magten. Det er den situation, Josef han står i. Men brødrene, de genkender ham ikke. Josef, han er ældre. Han står i egyptisk tøj, og han er en mægtig egyptisk mand. Og der står det her med, at Josef han kommer i tanke om drømmene. Og det vil altså sige, at han kommer også i tanke om den anden drøm, hvor der er 11 stjerner og en sol og en måne. Så han kommer i tanke om, wow, det kunne være, at jeg også kunne se Benjamin og min mor og min far, som jeg ikke har set i 20 år. Og Josef han må længtes efter at se dem her. I hvert fald så gør han det, at han tester dem. Og de her kapitler, det er egentlig bare en lang test fra Josefs side af hans brødre. Er de virkelig så onde, som deres forræderi tyder på? Har de ændret sig? Fortryder de det? Han giver dem den chance, som de ikke gav ham. Der stod i kapitel 37, at de spiste, mens han var i brønden. De gav ham ingen chance, men nu giver han dem en chance. Så Josef, han anklager dem først for at være spioner, og det er egentlig en meget voldsom anklage, fordi den kan du dø på. Men de siger, nej, vi kommer bare for at købe korn. Og han presser dem, og de begynder så ligesom at fortælle om deres familie. De fortæller om, at de har en bror, der ikke lever længe, som jo selvfølgelig er Josef. Josef han ender faktisk med at holde dem fange i 3 dage, hvor han udspørger dem. Og så siger han i vers 18, dette skal I gøre, hvis I vil beholde livet. Hvis I kigger i vers 18, dette skal I gøre, hvis I vil beholde livet. Jeg frygter Gud. Lad mig se, om I er ærlige. En af jer brødre skal sidde indespærret, hvor I sad i forvaring. I andre skal tage afsted og bringe korn hjem til jeres sultne familier. Kommer I så til mig med jeres yngste bror, står jeres ord til troende, og I skal ikke dø. Og sådan blev det. Så Josef, han laver den første test her. Han vil selvfølgelig gerne se Benjamin, men han prøver også at se, om de kan finde på at efterlade en af halvbrødrene i Egypten, ligesom de efterlod ham. Så derfor holder han Simeon som gidsel. Og det her, det gør virkelig indtryk på brødrene. Det begynder ligesom at dæmre for dem, hvad det er, de har gjort. Og de bliver faktisk ret bange. De begynder at huske, hvad det var, hvad de udsat Josef for. Og det kan vi læse om i vers 21. Vers 21, der står der. De sagde til hinanden, vi bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget. Men vi ville ikke høre på ham. Og derfor er denne ulykke kommet over os. Og Ruben sagde til dem, sagde jeg ikke til jer, at I ikke måtte begå den synd mod drengen, men I ville ikke høre. Nu bliver der krævet hævn for hans blod. Men de vidste ikke, at Josef forstod, hvad de sagde, for der blev brugt tolk. Så vi får det her billede af den her unge Josef, den 17-årige Josef, der sidder der i brønden, og tigger og plager hans brødre om ikke at dræbe ham. De lukkede ørerne for det. Og de tror nu, at det her det er Guds straf, at nu så vender Gud sig mod dem og gør det samme mod dem. Og Ruben, som er den ældste, ham som egentlig vil redde Josef, han gør det helt tydeligt. Han siger, det her det er Guds hævn for det, vi gjorde mod Josef. Og Josef, han forstår alt, hvad de siger, fordi han har hele tiden talt igennem en tolk. Så han har hele tiden bare talt egyptisk til dem. Men han forstår godt deres hebraisk. Og han hører alt, hvad de er fyldt af, alt, hvad de udtrykker om ham. Og Josef, han er bare helt fantastisk, fordi det her, det gør virkelig indtryk på ham. Det påvirker ham virkelig at høre den måde, de taler om ham på. Og Josef, han bryder sammen. Den første gang af 3 gange, så bryder han sammen. Det står i vers 24, står der, Josef han vendte sig bort og græd, men kom så tilbage til dem og talte med dem. Josef han bliver bare dybt rørt over at høre, hvordan det er, de taler om ham. Og at de måske fortryder det. At de måske godt kan se det forkert i det. Og det viser Josefs sande følelser over for dem. Så det kan godt være, at han tester dem mega hårdt og virkelig presser dem og går dem til dem og putter dem i fængsel. Men han har stadigvæk noget kærlighed til dem. I evangelierne, der møder vi også lidt af det her, som vi ser hos Josef. Der får vi også et lille indblik i Jesu følelsesliv. Og mange gange så står der i evangelierne, at Jesus han ynkedes over de store skarer, eller nogle af de enkelte personer, som kom til ham. De store skarer, som kom med alle mulige historier. Han kendte sikkert dem alle sammen, ikke? Masser af sår, masser af sygdom, og han ynkedes over dem. Men også bare, når der kom enkelte få personer med sygdomme, som var dybt invaliderende, så ynkedes han over dem. Han blev påvirket af det. Og bag det her lidt gammeldags udtryk, ynkes over det, så er der et helt fantastisk græsk ord. Og det har jeg bare lyst til at lære jer, fordi det er måske en af mine yndlings. Og det er også bare, fordi det lyder mega grineren. Splanknitsomai. Og måske vi lige kan bruge det som en øvelse for lige, at måske vi kan sige det sammen. Så man kan bare følge efter mig. Splanknitsomai. Ja, okay, prøv lige en gang til. Splanknitsomai. Det lyder ret sjovt. Det kommer af det her ord, der hedder splanknon, som betyder det indre, som betyder maven eller tarmene, alle de indre organer. Og det betyder egentlig ordret, at de indre organer og maven, de bevægede sig i Jesus, når han så mennesker. Og det er fordi, i antikken så lå følelserne ikke i hjertet, men de lå i maven. Så det var det, der skete, når Jesus han så mennesker, der kom alt muligt, så blev han virkelig dybt bevæget helt ind i maven. Jesus han kunne også godt blive vred, men det her, det var hans reaktion, når han så mennesker, der havde brug for hjælp. Og jeg kan i hvert fald godt lidt få det her billede af Jesus, at han er sådan en, som ikke rigtig bliver bevæget af ting. Han går bare lidt rundt, helbred dig, sådan lidt oven på vandet, ikke? Sådan, han har styr på det. Men her møder vi virkelig den her dybe, dybe medfølelse. Og det er helt i modsætning til sådan en Jesus, som bare er i stoisk ro og slet ikke lader sig påvirke. Sådan som der er den her Kristusfigur fra Kaiser Wilhelms mindekirke i Berlin, hvor han hænger der ophøjet med lukkede øjne og meget, meget alvorlig mundvige. Slet ikke påvirket af noget. Men det er ikke den møde, det er ikke den Jesus, vi møder i evangelierne. Tarmene, de bevæger sig ind i ham, når han ser mennesker, der har brug for hjælp. Og det er også sådan, han er over for os i alt det, vi står for. Og Josef her, han bliver bare et lille billede på det her, så vi lige ser det her. Vi bliver opmærksom på det her. Wow, det er også sådan, Jesus han er over for os. Ind i alt det, som alle de ting, som vi går med. Okay. Josef han fortsætter med at teste hans brødre. Og han beder hans tjener om at gøre noget. Fordi han beder hans tjener om at tage alle de penge, som brødrene kom med for at betale for kornet. Og så lægge de her penge tilbage i deres sække, så de ikke bare kommer hjem med korn, men også penge. Og det vil selvfølgelig få dem til at ligne, at de har stjålet det, og de har snydt det sig til dem. Så da brødrene de holder ind, som noget af det første, de opdager det her, at de også har pengene med hjem, så bliver de virkelig, virkelig bange. Og de tænker, okay, nu er det ude med os. Fordi nu mistænker egypterne os ikke bare for at være spioner, men nu vil de helt sikkert også sige, at vi er 20, når vi vender tilbage til dem. De kommer så hjem til deres far, og deres far han bliver sønderknust, da de fortæller om, at Simon er i Egypten, og de nu skal bringe Benjamin tilbage. Og vi læser om hans reaktion i vers 36, kapitel 42. I vers 36, der siger Jakob, I gør mig barnløse. Josef er borte. Simeon er borte, altså ham, der bliver holdt fanget af Josef. Og nu tager I Benjamin. Ruben, der er den ældste, han garanterer så Benjamins sikkerhed og siger til Jakob, hans far, at Jakob han må dræbe Rubens sønner, hvis han ikke kommer hjem igen med Benjamin. Så han siger, far, du må dræbe noget af mig. Du må tage noget af det dyrebareste, jeg har, hvis jeg ikke kan komme hjem med noget af det dyrebareste, du har. Hvis det bliver dræbt for dig. Så kommer vi over i kapitel 43. Og det er brødrenes anden besøg. Og 43 starter egentlig med, at jo, Jakob han fortsat er sindssygt vred, og han er frustreret over situationen. Og han bebrejder dem virkelig, virkelig meget, at de har fortalt om deres familie, om Benjamin. Fordi altså, hvis de ikke havde fortalt om Benjamin, så kunne de jo ikke kræve, at Benjamin kom. Men nu så garanterer Juda også. Vi skal virkelig lægge mærke til Juda. Juda han garanterer også Benjamins sikkerhed. Og han siger i kapitel 43, vers 9. Der siger han, jeg står inde for ham. Du kan kræve mig til redskab for ham. Det godtager Jakob, og så tager de til Egypten, til Josef med Benjamin. Da de så kommer til Egypten, der ser Josef dem på lang afstand, og han beder hans tjener om, at de skal komme ind i hans hus. Og da brødrene de hører det her, så bliver de virkelig, virkelig bange, fordi de tænker, okay, nu vil de passe os op ind i huset, og så vil vi ligesom blive overfaldet og få den betaling for, at vi har været spioner og har stjålet fra dem. Og de siger sådan her i vers 18 i kapitel 43. Det er på grund af de penge, der forrige gang kom tilbage i vores sække, at vi bliver ført hertil. Nu vil man styrte sig over os og overfalde os og gøre os til tralle og tage vores æsler. Så det første, de gør, når de ser Josef tjener komme, det er at falde ned for ham og sige, vi fandt de her penge, da vi tog afsted, og vi har ingenting med det at gøre. Vi ved slet ikke, hvordan det havnede der. Og det er bare sådan, okay, good story. Ja, ja, right. Men tjeneren, han er ligesom med inde på det her med Josef, og han taler bare roligt til dem. Og hvis jeg går ned i vers 23, så siger han til dem, vær rolig, I skal ikke være bange. Jeres Gud og jeres fars Gud må have lagt en skat i jeres sæk, for jeres penge har jeg fået. Så Josef, han overøser dem med gaver faktisk også. Tjeneren henter så Simon tilbage til dem, som han blev holdt fanget. Josef kommer hjem, og da Josef kommer hjem, så kaster de sig igen ned for ham. Josef han spørger ind til deres far, og han lytter lidt til det. Lige indtil, at Josef han får øje på Benjamin, hans bror. Og det står sådan her i vers 29. Vers 29, der står der, så fik han øje på sin bror Benjamin, sin mors søn, og spurgte, er det jeres yngste bror, som I fortalte mig om? Altså det er måske 20 år siden, han har set ham, så der er sket en enorm ændring. Og så siger han, Gud vær dig nådig, min søn. Og så står der, da kærligheden til broderen vældede op i Josef, og gråden trængte sig på, så skyndte han sig ind i sit kammer og græd. Og læg mærke til det her med, at Josefs særlige forhold til Benjamin virkelig blev understreget. Det er Benjamin, Josefs bror, Josefs mors søn. Et helt særligt bånd. Og da Josef han ser ham, så vælger følelsen op i ham. Og ja, så det sker her for anden gang. Og det hebraiske ord her bag vældet op, er kamar. Og det bliver brugt flere steder også om Guds reaktion over for hans folk. Og det bliver brugt i Hoseas' bog kapitel 11. Og her bliver det brugt om, hvordan Gud han behandler det folk, som er hans folk, som han har befriet fra Egypten, og som han virkelig har været god ved, men som bliver ved med igen og igen at løbe fra ham. Og han har sendt dem i eksil for ligesom at prøve at lære dem en lektie, men de bliver ved med at løbe fra ham. Og så siger Gud sådan her i Hoseas' bog, skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg opgive dig, Israel? Skulle jeg prisgive dig som Atmar? Skulle jeg gøre dig som Sebudim? Mit hjerte, det vender sig. Medfølelsen, den vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efrem igen, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt jer. Og prøv at lægge mærke til det der. Gud, han siger, han er ikke som mennesker, der vil opgive sit folk. Han er anderledes. Mennesker, de hævner sig meget let. Men Gud, han er mere trofast. Og han spørger retorisk på den her måde, skulle jeg virkelig kunne opgive dig? Dig, som er mit hjertebarn. Selvom de hele tiden blev ved med at løbe fra Gud. Og de ikke søger ham. Og sådan er Guds hjerte også over for os. Og vi kan let tænke, tror jeg, at når vi ikke følger Gud, når vi måske er på vej væk fra Gud, når vi er der, hvor vi ikke lige er på Guds drejeskive, det billede jeg brugte i går, men egentlig godt kan genkende os selv i, at vi meget bare tilpasser os verdenen, så kan vi godt tænke, at Gud er nok er skuffet på os. Men det her Bibel, så det siger noget andet. Det siger, at når vi trækker os fra Gud, så vælger følelserne op i ham. Fordi han er ikke som mennesker. Han er ikke som en middelmådig mor eller far, der kan finde på at blive skuffet, eller finde på at blive skamfuld, hvis deres børn vælger noget andet. Nej, han elsker som den perfekte far og mor. Og han har bare endnu mere hjerte for os, når han kan se, at vi begynder at vende os fra ham. Det er den Gud, som vi må overgive os til, når vi måske også bare har lidt svært ved lige sådan helt og sådan se det gode i at tro på ham. Ham, som elsker os hovedkuls. Og så slutter kapitel 43 af med, at Josef, han holder et kæmpestort festmåltid for hans brødre, og Benjamin, han får serveret 5 gange så meget. Så der bliver virkelig hældt op ved ham, der bliver virkelig serveret meget for ham. Og der står faktisk, let's be honest, at han drikker hans brødre fulde. Og det må man ikke. Virkelig, virkelig dårlig stil. Men det er fordi, at han vil teste dem morgen efter, så det passer ham godt, hvis de er lidt groggy dagen efter. Godt. Det var de 2 første kapitler, og nu vil vi holde en pause. Nu har vi været igennem 2 kapitler, og vi kommer så nu til kapitel 44, så bare slå op på kapitel 44 med Josefs sidste test af sine brødre. For Josef, han har festet med hans brødre, og så næste morgen, så får han hans tjener til igen at pakke deres ting. Og ja, det sker så. Og han tilføjer så i vers 1 en besked til hans tjener. Øverst i den yngstes sæk skal du lægge mit bæger, sølvbæger sammen med pengene for hans korn. Brødrene, de tager så afsted med sækkene fulde af både penge og korn. Og de må virkelig tænke nu, sådan på vej ud af Egypten, at de kan sænke skulderen nu. Og nu er det værste bare bag dem. De har korn med igen hjem til deres sultne familier. De har Simeon med hjem igen, som var holdt gissel. Og allervigtigst, så har de yndlingssøn Benjamin med hjem igen. Men kort tid efter de er taget sted, så siger Josef til sin tjener i vers 4. Vers 4 siger han, sæt efter mændene. Når du indhenter dem, skal du sige til dem, hvorfor har I gengæld ondt, eller godt med ondt? Det er jo det bæger, min herre drikker af, og som han tager varsler med. I har handlet ondt. Så Josef tjener, han sætter afsted, og han indhenter brødrene, og han siger det her til dem. Men de siger, at det passer ikke. Altså, hvorfor skulle de i verden og stjæle et lille sølvbæger, når de har korn og brødrene med hjem? Og derfor så lover de meget, og de siger, at hvis en af dem har stjålet bægeret, så skal de dø, og alle andre skal gå ind i slaveri. Så de sætter sig også selv i en meget sårbar situation. Josefs tjener siger så, at det er nok, at bare den, som har stjålet bægeret, skal blive slave. Og nu er vi ligesom nået til en ultimativ test, fordi det er det her, Josefs plan er. Han vil se, om hvis nu Benjamin bliver taget til slave, hvad vil brødrene så gøre for det? De solgte Josef som slave, men hvad nu hvis Benjamin han bliver udsat for det samme? Josefs tjener går så igennem sækken og starter med Ruben ned gennem rækken, og så ved Benjamin, der finder han bæret lige der, hvor han placerede bæret i sækken. Og brødrene nu, de flænger deres klæder. Brødrene, de havde reddet kjortlen af Josef, den her flotte, dyre kjortel, ud af had og ud af misundelse på ham. Men nu, da den anden yndlingssøn, Benjamin, bliver skyldig, eller ser ud til at skulle gå ind i slaveri, så flænger de deres egen klæder ud af medlidenhed for ham. Og det her med at rive deres tøj i stykker, det er et tegn på sorg og på dyb ævelse over, hvordan skæbnen ligesom er gået. Alle brødrene, de kommer så tilbage til Josef, og Josef han siger til dem fra vers 15 i kapitel 44, der siger han: hvad er det dog, I har gjort? Ved I ikke, at en mand, som jeg tager varsler? Judas sagde: hvad skal vi svare dig her? Hvad skal vi sige? Altså, hvordan kan vi bevise, at vi er uskyldige, når Gud har fundet dine tjenere skyldige? Vi er nu min herres tralle, både vi og den bæret blev fundet hos. Men Josef, han sagde: det kunne aldrig falde mig ind at handle sådan. Den mand, bæret blev fundet hos, skal være min træl. I andre kan trygt tage tilbage til jeres far. Så Juda, han tilbyder sig selv. Han tilbyder egentlig alle. Han siger: please, kan vi ikke bare alle sammen gå ind som trælle? Bare at der ikke er nogen. Bare det ikke bare kun at Benjamin skal gøre det. Men Josef han siger: nej, nej, nej. Jeg har ikke uretfærdigt. Det skal bare være den skyldige, der gør det. Men Juda han svarer så, at Benjamin har en særlig betydning for deres gamle far. Og endnu mere, forklarer han, er Benjamin vigtig for Jakob, fordi at hans ældre bror er død, som jo er Josef. Og Juda kommer med en lang forsvarstale, og den skal vi læse lidt af fra vers 27. Fra vers 27 i kapitel 44, der siger han: så sagde din tjener min far til os: I ved, at min kone fødte mig to drenge. Den ene forsvandt for mig, og jeg tænkte, han er blevet synderevet. Jeg har ikke set ham siden. Hvis I også tager ham her fra mig, og der tilstøder ham en ulykke, så bringer I mig, gamle mand, ned i dødsriget med smerte. Og så siger han: kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden dreng, som han har stået så tæt knyttet til, så dør han, når han ser, at drengen ikke er med. Og så vil vi have bragt din tjener, vores gamle far, ned i dødsriget med sorg herre. Judas siger: jeg står inden for drengen over for min far herre. Jeg har sagt: hvis jeg ikke bringer ham med tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig, far. Lad mig derfor blive tilbage som din træl herre, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen med sine brødre. Så Juda, han går ind og siger: nej, hvis det skal være en, så bare lad det være mig. Og det er sigende, hvordan at Juda, det var ham, som kom en her idé om, at de skulle sælge Josef til slaveri. Og nu så står han der og plager Josef om, please, please, tag mig i stedet for Benjamin. Please, tag mig. Han plager ham, han beder ham. Og teologiprofessoren Gordon Wenham, han har sagt sådan om det her sted. Man finder ikke et mere bevægende eksempel på ægte fortrydelse og omvendelse i skriften. Det skulle lige være lignelsen om den fortabte søn. Juda, han går virkelig all in, og han tilbyder sig selv. Men det her, det er også et billede på, hvordan Guds frelse og Guds redning af os, den altid har et element af at være stedfortrædende. At der er nogen, der træder i stedet for os. Sådan er det igennem det gamle testamente, sådan er det med ofrene. Der er noget, et stedfortrædende element i det. Men sådan er det også med evangeliet. Det handler om, at Gud, der træder i vores sted. Og forskellen mellem os og Benjamin, det er, at Benjamin, han var helt uskyldig. Det var blevet placeret hos ham, det her bæger. Men det samme kan vi ikke sige. Det kommer det her billede i den første bibeltime, at vi har kongeblod på vores hænder. Vi er rækket ud efter kongens bæger, og vi er oprører. Men Gud, han vil befri os fra den her straf, så han træder ind selv og går i vores sted. Og Paulus, han siger det helt tydeligt og klart i 2. Korinterbrev kapitel 5 om Jesus. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Jesus, der var det hellige Guds menneske, der var den perfekte, han blev gjort til synd. Han trådte i vores sted, for at vi kunne gå fri. Og John Stott, som har været generalsekretær i det engelske KFS, han har skrevet sådan her i hans klassiker, The Cross of Christ. Evangeliske kristne tror, at i og gennem Kristus korsfæstet, trådte Gud selv i vores sted, og bare vores synder døde i stedet for os, den død, som vi fortjente at dø, for at vi kunne blive genindsat i Guds nåde og adopteret ind i hans familie. Jesus, han er vores Juda, som træder i vores sted, for at vi kan komme hjem til familien. Vi kan komme tilbage. Vi kan blive adopteret som sønner og døtre, for Jesus, han er vores Juda, der bare frivilligt går frem og siger, oh, tag mig, mand, tag mig. Det er vores bror. Nu er vi nået til kapitel 45, og nu afslører Josef sin identitet for brødrene. Fordi nu kan Josef ikke mere. Nu, han har testet dem, ikke? Og han har lyttet til dem, og lige fra start af har han hørt det, han gerne vil høre. Og nu er det nok. Altså, nu kan alt det her test og alt det her, det skal bare falde. Og han bliver fuldstændig overvældet jo af Juda, tror jeg. Altså, af den måde, at Juda, han takler det på. Og I skal prøve at læse med fra starten af kapitel 45, fordi det står så godt om Josef fra vers 1 af. Nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte til folk, der stod omkring ham, at de alle skulle gå ud. Der var ingen andre end brødrene til stede, da Josef gav sig til kende for dem. Han græd højt. Det hørte egypterne, og det rygtedes i faraos palads. Josef sagde til sine brødre, jeg er Josef. Lever min far endnu? Men hans brødre, de var ude af stand til at svare ham, så forfærdede blev de. Og Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom hen til ham, sagde han, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Wow, så Josef, han afslører sin identitet, og brødrene bliver bare fuldstændig overvældet, fordi nu finder de lige ud af, hvad det er for en situation, de står i. At de virkelig står i Josefs hånd. At deres skæbne, deres fremtid er fuldstændig hans hånd. Han kan gøre med dem, hvad han vil. Og derfor er de forfærdet, som man er bange for krig. Men Josef, han siger til dem, kom herhen. Og så gentager han hans identitet. Jeg er virkelig Josef, ham der, I solgte. Og i stedet for at bede dem om at undskylde det her, og bede dem om at komme med en masse indrømmelser, og det, nu skal I virkelig sige undskyld for det, og alt muligt, så siger han noget helt andet. For efter han har mødt brødrene igennem hungersnøden, og gået de her ture med dem, så kan han nu se, at Guds plan, han kan se Guds plan i deres frieri mod dem. Og så siger han bare sådan her til dem i vers 5. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som rest i landet, og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Så han siger, det var jer, der forrådte mig. Det var jer, som solgte mig til Egypten, men det var Gud, der sendte mig hertil. Og han siger bare til dem, I skal ikke være bedrøvet, I skal ikke være skamfulde, I skal bare komme her. Fordi han virkelig kan se Guds hånd igennem hans lidelse, og hvordan hans liv var til for at tjene mange mennesker. Da Jakob så dør, så bliver brødrene så igen mega, mega nervøse for, hvad Josef kommer til at gøre ved dem. Altså, okay, når Jakob er væk, kommer du så til at overfalde os. Og nu, i kapitel 50, som vi læste i starten der, så beder de faktisk om tilgivelse, og de kaster sig ned for ham igen. Og Josef, han siger det bare igen. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, for jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Josef, han havde bare fuldstændig accepteret, at alt det her, det var en del af Guds plan, at han skulle være Guds lidende tjener. Og det er måske værd også her sådan lige at huske på det her med, at vi ikke er Josef, men vi er halvbrødrene. Og det her, det er også den måde, Jesus han møder os efter, hver gang vi sådan mærker det her oprøren i os, og vi kommer til ham, så trøster han, og han taler kærligt til os. Han kræver ikke nødvendigvis den store anger, og vi virkelig kan vise, at jeg fortryder det virkelig, virkelig meget. Men han siger bare, kom herhen, kom til mig. Og Jesus, ligesom Josef, så er det Jesus, der bare sørger for, at de bliver venner igen. Altså, Josef, han har behandlet, eller brødrene har behandlet Josef som deres værste fjende i går ved at prøve at slå ham ihjel og sælge ham, men Josef behandler dem virkelig som hans venner. Og det er også et meget stærkt tema i det nye testamente med Jesus. Der står sådan her i Rombrevet, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved, at hans søn døde. Så inden at vi kunne vise, at vi virkelig gerne ville Gud, mens vi bare var fjender af Gud, det var der, at Gud han sørgede for at skabe relationen mellem ham og os. Og det her ord forliget, det betyder, at noget bliver nogen, der går. Nogle, der er fjender, de går til at blive venner. Og pointen er her, at den her forligelse, det er ikke noget, som vi sætter i stand, men det er noget, som Jesus sætter i stand, endnu mens vi var fjender af ham, ved at han døde. Og det er det her med, at tilgivelse, det koster altid noget. Der er altid nogen, der skal bære konsekvenserne. Og det er ikke fordi, at Gud han er sådan en vred Gud, der er sur på os, indtil han lige kan finde en eller anden, han kan lade hans vrede ramme. Nej, han elsker os, og det er derfor, han gerne vil have den her venskab til at ske, og derfor så vælger Jesus at sige, jeg vil gerne ofre mig. Og når han så bliver gjort til synd, så er der ikke noget fjendskab mellem Gud og os, fordi alt det, som kunne stå mellem Gud og os, det har Jesus sørget for, og derfor så kan vi gå ind i venskab med Gud. Og det er så op til os, om vi vil vælge at træde ind og virkelig læne os ind i den her venskabsrelation. Og nu så slutter historien egentlig bare med, at de lever lykkeligt til deres dages ende. De bor i Egypten, og Josef han sørger for brødrene. Og for lige at opsummere, ja, så det er det her, vi har været igennem. De fire kapitler. Og, ja, nu skal jeg lige. Ja, brødrenes første besøg, Josef, der ville møde Benjamin. Og brødrenes anden besøg, hvordan at Josef han så får lov til at møde Benjamin. Og så Josefs test, om de vil overgive Benjamin. Og så kapitel 45, som handler om, hvordan Josef han afslører sig selv, og de bliver genforenet. Nu har vi været igennem hele Josef-historien. Og jeg tænker også bare lige sådan lige her til sidst lige sådan at følge op på, hvad er det lige det her, det efterlader os med? Og det efterlader os selvfølgelig med det her klare billede på evangeliet, at Jesus han er vores Josef, og vi er de forræderiske halvbrødre, som selvom at vi også har en oprør i os, så behandler Gud os som hans yndlingsdatter eller søn. Vi så også i går, hvordan at Josef han virkelig bliver et forbillede for os i at være tjenende, i at være udholdende, i at være solid. Og så er der den måske aller tydeligste pointe, at Gud han altid er i kontrol. Vi aldrig har glemt af ham, uanset hvordan vores liv ser ud, så vi ikke efterladte faderløse. Og det kan godt være svært at begribe det her, hvordan det giver mening, at Gud er i kontrol over alt, og jeg så stadigvæk også har noget råderet i forhold til, hvordan jeg vil leve mit liv. Men Wenham han siger det sådan her, fortællingen vidner om Guds usynlige handlinger i menneskers historie. Kun i tilbageblikket kan mennesker se, hvad Gud har gjort. Fortællingen om Josef og resten af skriften insisterer på, at både Guds almagt og menneskets ansvarlighed er gældende. Så Gud han er altid 100% i kontrol, lige meget hvad, og vi mennesker vi er altid 100% ansvarlige for, hvordan vi lever vores liv. Og Bibelen siger bare, at sådan her er verden indrettet. Og det er godt nyt, fordi så selvom at vi kan føle os modløse, og vi kan have den her følelse af, ligesom Josef, hele tiden at gå et skridt frem og to tilbage, så kan vi bare vide, okay, trods alt det her, så ved jeg, at Gud han er i kontrol, han er med mig, jeg er ikke glemt af ham. Godt. Amen. Lad os bede sammen. Gud, tak for den her historie omkring Josef, og hvordan den kan indgyde nyt håb og inspirere os. Hvordan den kan konfrontere os med det onde og det egoistiske. Det, der ikke kan fordrage dig, Gud, men det, som også viser os, at du har sendt en Josef, du har sendt en Juda, og du har sendt en Jesus for at skabe et venskab med os. Og tak, fordi det viser os dit hjerte for os, og det beder dig om, at må gøre indtryk på os, Gud, og sætte spor i vores liv. Og jeg beder dig for resten af den her lejr, og for den samtale, der skal være nu her, Gud, at du også bare må være med i den, og lad os fulde godt op på det her, nede ved bordene. Amen.